detectamos que existe un certo abuso y un uso indebido das prazas reservadas para persoas con discapacidade, con movilidade reducida, e entendemos que é necesario un maior control, unha maior vigilancia para o respecto destas plazas, ademais de unha campaña de sensibilización e de concienciación cidadana que se debería facer entre o Concello e as entidades que traballan coa discapacidade. Tamén outras actuacións que entendemos que son necesarias sería facilitar a expedición da tarxeta para aparcar en espacios reservados para persoas con discapacidade ás entidades que usan transporte colectivo para desplazar a estas persoas, e tamén de alguna maneira habilitar algunha praza máis de aparcamento reservado sobre todo en zonas comerciais como Camiño Real, que non hai ninguna, ou en arterias importantes da cidade como a Ronda da Muralla